Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Proteklo je mnogo godina od kako su otišli iz Beograda. Ni onog rada, ni juge, ni onog druženja više nema. Raselili su se po belom svetu. Promenili, nestali i utopili se. Po belom svetu traže svoj sveti gral, ali ko zna da li će mu se ikad primaći. U belom gradu možda bili su mu najbliže. Svih ovih godina stalno se u svesti ili podsvesti prispituju zašto su otišli. Da li je trebalo, da li im je sada tamo bolje, gore, isto. Da li je njihovoj deci sada tamo svetlija budućnost. I šta uopšte znači svetlija budućnost, kako se to meri? Ovo su misli Peđe Ristića, mog današnjeg gosta iz knjige Pijanino u blatu. IT inženjer koji je pre 30 godina otišao iz Srbije, napisao je 3 romana, živeo u Austriji, Švajcarskoj, Rusiji, Americi, a danas je gost Beskrajnog plavog kruga. Peđa, hvala vam što ste došli. Da li ste se pokajali zbog toga što ste otišli i šta vam je sve taj put doneo?
Nisam se pokajao, hvala na pozivu da gostujem u vašoj emisiji. Nisam se pokajao, živeo sam vrlo srećan i uspešan život sa suprugom i sinom. Otišao sam 1991. jer nisam želeo da učestvujem u raspadu. Bio sam pozivan da aktivno uzmem učešće u tome i to nisam hteo.
Da idete u rat?
Da, idem u te dobrovoljice tadašnje. Ja sam se brzo izvukao i počeo da živim u Austriji. Bio sam 6 godina tamo, posle toga 3 godine u Engleskoj, kratko vreme u Americi i onda evo poteklih 18 godina u Švajcarskoj u Bazelu. Nisam se pokajao, vrlo sam imao srećan život. Radio sam kao elektroinženjer, moja supruga je lekar, radila je i radi još uvek u farmaceutskoj industriji na razvoju lekova. Moj sin je se školovao i završio doktorat sa 28 godina, tako da smo istekli i prošli lepo i proputovali, živeli na raznim stranama. Vrlo rado smo uvek se vraćali, više puta godišnje, pogotovo dok su stari roditelji bili živi, a i sada dolazimo, imamo tu i stan u Beogradu, tako da volimo da dođemo, imamo mnogo prijatelja, poznanika. Nažalost, oni, ti moji prijatelji, ne žive tako dobro, imaju druge kvalitete života koje smo mi možda neke i propustili živeći u inostranstvu. Beogradski stil života, zabave, kulture, mentaliteta, ljudskih odnosa, toga nema svuda ovako kako je ovde u Srbiji i u Beogradu.
Zbog toga je taj negde i dilema, pretpostavljam, i sami ste opisali u knjizi šta je to uspeh, kako se meri uspeh i verovatno neko nedostajanje svih ovih godina.
Apsolutno, mi smo materijalno jako dobro prošli, uvek smo radili i dobijali dobre plate za to, živeli u udobnim sređenim sredinama. Ja sam se često čak i podsmevao, naročito u posljednjih 15. godina u Švajcarskoj, kako je tamo sve čisto, živi se kao u apoteci, sve funkcioniše, sve radi, sve čisto, ali su ljudi hladni. Nismo stekli prijatelje Švajcarce, živeći u Austriji, u Engleskoj. Mi smo se uglavnom kretali u međunarodnim krugovima, radili na engleskom jeziku i van Engleske, mislim na Austriju i na Švajcarsku. Uvek smo se kretali u međunarodnim krugovima, možda je to jedan od razloga što nismo stekli mnogo prijatelja lokalnih, ali ono što smo stekli, ono što smo upoznali, to se ne može porediti sa prijateljstvima i dubinom ljudskih odnosa, iskrenošću i simpatičnošću koju osjećamo družeći se s našim prijateljima ovde u Srbiji i u Crnoj Gori, gde imamo isto jedan stan. Tako da nisam se pokajao, često sam dolazio, koristio koliko god sam mogao i tu beogradsku kulturu, i kad god dođem, ja svako treće, četvrto veče sam ili na koncertu ili u pozorištima. U Bazelu pratim više balet i koncerte, pozorište slabije, jer oni u pozorištu govore neki švajcarski, nemački, koji je ne samo teško razumljiv, nego i ovako ružan kao jezik za moje uši. Ali ovde smo koristili ono najbolje što Beograd daje, međutim istovremeno smo i uvek bivali i sada smo svedoci problema kojima se susreće narod ovde i naši prijatelji i poznanici.
Ja ću sad da citiram još jedan vaš citat iz knjige koji slikovito opisuje kako se čovek osjeća kada ode, tako da kažem, u beli svet. Sada kada više nisam u svojoj zemlji, ja sam kao biljka presađena u Saksiju. Stavim u neki lep prozor gde ima sunce i vode i ja ću verovatno preživeti. Možda se čak razvijem u neki lepi cvet, a možda i propadnem od prve promaje ili dugotrajno nedovoljnog ili preobilnog zalivanja. Možda je to, da nam objasnite, i to je negde tema naše emisije, svi gledamo lepe strane vašeg, kada dođe ljudi iz inostranstva pa nam kažu da imaju dobre plate, da je uređen sistem, svim nekako donekle zavidimo, ali koje su to teškoće sa kojima ste se suočavali?
Prvo želim samo da kratko napomenem da sam ovo što ste citirali pisao u vreme 90-ih kad smo odlazili, i ja i moji poznanici i prijatelji, i u tom romanu Pjeninu u blatu sam opisao neke lepe, ali i neke tragične sudbine mojih poznanika i prijatelja. Ja sam na sreću imao lepe uspomene, nemam tragične, ali imalo je mnogo tragičnih. Mi smo, ovo i dalje stoji, i tu metaforu volim da iskoristim kad god govorimo o tome, a to je da sam kao u Saksiji na prozoru. Ovde smo posađeni u nekoj bašti, u nekoj zemlji, u nekoj livadi ili šumi, i to je onda veliko okruženje, to je onda ta sredina iz koje smo potekli i pratimo njenu sudbinu. Ako je zagađenje u pitanju ili nedostatak vode ili prljava voda, to su sve problemi na koje nailazi narod koji živi tu svoj na svome. Mi smo u jednoj lepoj sintetičkoj Saksiji, premeštali smo sami sebe ili su nas drugi premeštali s jednog prozora na drugi, negde smo imali više vode, negde manje prehrane za biljke. Mi smo, kažem, dobro prošli. Međutim, ono što mi je uvek u inostranstvima, tim raznim u kojima sam živeo, nedostajalo, to su ta prijateljstva i spontanost koju osjećam samo ovde. Naravno, mi smo i u Beču i sada u Bazelu, pa i u Londonu, se trudili da oformimo svoju bašticu, da ne budemo baš samo jedna Saksija. Tako da smo se najviše s našim ljudima družili. Srećom smo ponegde u Beču i ovde u Bazelu i čak i u Londonu imali prijatelje već od ranije iz Beograda, koji su takođe izašli tih godina ili neku godinu pre ili kasnije, pa smo s njima pravili svoje krugove za druženje, slavili slave, rođendane, putovali zajedno turistički, ali to je neuporedivo sa ogromnim brojem ljudi koje poznajemo, naročito naravno u Beogradu, odakle smo i supruga i ja, i tu se ipak osjećamo najkomotnije, najslobodnije, uz sve probleme koje vidimo i koji nam smetaju. Nije to na kantaru da se stavi velika plata prema recimo načinu života ovde, ali meni ovde kad dođem prvih nekoliko dana jako odgovara i volim što me ljudi dočekaju, svi su veseli, svi su radosni, svi se trudi da prikažu i sebe i svoj život u najboljem svetlu. Međutim, već posle nedelju dana ja počnem da slušam za probleme, a i naravno čim izađem na ulicu ja vidim i ovaj vazduh kakav je i ove ulice kako su razrovane, vidim kako je neuređeno parkiranje ili neke saobraćaje.
Ali nostalgija nije prošla, ali ne do dan danas. Rekli ste da ste knjigu pisali pre 90-ih godina i da ste, tu se jasno vidi koliko ste patili za svojom zemljom. Dakle, nostalgija je ono što je svakako ostaje, smanjuje se, pretpostavljam.
Nostalgija se, nažalost, sa ovih 30 godina kombinuje sa onim što se zove žal za mladost, tako da se to sad kombinuje. Naslov knjige Pijanino u blatu je takođe, nije slučajan, ja sam svirao amaterski na jednom splavu na Adi Cigani.
Imali ste svoj bend?
Ne, to je, tad sam svirao sa nekim drugarom, nas dvojica na splavu smo pevali, svirali i taj splav sam otišao da posetim 90-ih, pošto smo se već iselili. Zateko sam ga u mulju Save, do pola potonuo splav, kroz polomljene prozore sam video unutra ceo inventar napušten, ostavljen, uključujući i klavir, pijanino, koji je ostavljen, nikoga nije ni prodao, ni odneo, ni ukrao, on je jednostavno ostavljen da propadne. To je bila metafora te mladosti koju smo ostavili, te neke kulture, zabave, pevanja. Dakle, kombinacija nostalgije i naravno mladosti, jer to kako vreme ide, ja se sad sa radošću sećam i stare Jugoslavije i starog Beograda i načina našeg života ovde. Ta nostalgija, kažem, kombinovana sa žalom za mladost.
Objavili, o tome ćemo nastaviti emisije, knjigu Srećan čovek i Kovš, najnovija knjiga Putešestvije čudesne srebrne činije kroz 20. vek. Sada, umesto muzičke numere koje obično bira naš muzički urednik Peđa Ristić, vi ste poneli gitaru, pa ćemo imati uživo jednu pesmu za naše slušaoce, prilike da poslušamo. Šta ste izabrali?
Rado ću vam otpevati kratku verziju jedne pesmice. Knjiga Srećan čovek i Kovš su obe istorijski romani koji govore o prolasku kroz 20. vek. Jedna knjiga Srećan čovek jednog Jevrejena iz Makedonije, koji u toku cele knjige, kroz celu knjigu pominje mnogo raznih melodija sefardskih, makedonskih poznatih i starih. U ovoj drugoj, u Kovšu, pominjem dosta ruske muzike, naročito sa početka veka, romansi, valcera. Uz knjigu Srećan čovek sam napravio i soundtrack CD na kojem se nalaze ove sa YouTube-a skinuti snimci i mogu se poslušati te pesme koje sam pomenuo u knjizi, a ovde ću da sada za ovaj moment kratku sefardsku pesmu otpevam na ladino jeziku. Ja ne znam taj jezik, ali sam naučio za ovu pesmicu. To je jedna vesela dečija pesma povodom Hanuke, praznika jevrejskoj, koji uzgred budi rečeno počinje sad u nedelju i traje nedelju dana. Pesma se zove Osam sveća ili Ocho Candelicas. Hanuka linda sta aquí, ocho candelas para mí. Hanuka linda sta aquí, ocho candelas para mí. Hoy una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Mucha fiestas voy a hacer con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer con alegría y placer. Hoy una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí, ocho candelas para mí.
Evo aplauz, hvala vam što ste uživo pevali i svirali ovu divnu pesmu za naše slušalce i da se vratimo na knjigu Kovš putešestvije čudesne srebrne činije. Rekli ste, pomenuli ste sada da je uskoro jevrejski veliki praznik, a vi ćete baš imati i promociju.
Da,
u jevrejskoj opštini.
Jevrejska opština me pozvala da promovišem, prezentujem moju knjigu Srećan čovjek, iz koje je i ova Ladino pesma, sefardska pesma na Ladino jeziku. Knjiga Srećan čovjek govori o makedonskom jevrejinu koji je od 910. kad je rođen u ubogoj Bitoli, prošao kroz ceo 20. vek i uspeo da bude i ostane srećan čovjek do kraja, tako što je imao jednu ogromnu količinu pozitivne energije, bio je naravno i vrlo preduzetan, školovan, inteligentan i prebrodio je sve prepreke koje su mu se postavljale, uključujući i nacističke logore oficirske kroz koje je prošao. Na kraju je završio u Beču kao vrlo bogat čovjek, pa je i meni pomogao 91. Ja sam njega poznavao, on je bio dobar prijatelj moga oca. Kako je on prošao kroz 20. vek i proputovao Evropu, Izrael i bio na raznim mestima, što sam opisao u tom romanu, dobio sam inspiraciju da napišem sličnu knjigu, sličan istorijski roman koji se zove Kovš. I ta reč...
I to je najnovija knjiga, da kažem malo, da srećan čovjek...
Srećan čovjek je iz 2017. Čigoja, a ovo je Balkanska kreativna radionica Balkan izdala u oktobru ove godine. Na sajmu je bila promocija prva. Kovš je jedna reč koju niko ne zna šta znači. Tražio sam je i u prevodima i na nemački, engleski, svuda se kaže isto. Niko nije izmislio novu neki prevod. Kovš inače znači činija, velika ruska činija. Srednje veku su pravljeni od drveta za kao velika kutlača za serviranje supe ili za služenje tečnih jela i pića. Krajem 19. veka postalo je veoma popularno u carskoj Rusiji da se prave skupoceni kovševi od dragocenih metala i naravno da se dekorišu zlatom i dijamantima. Početkom 20. veka napravljen je ovaj moj kovš o kojem ja pišem, velika srebrna činija od 10 kila srebra i ona je služila prvih 15 godina do 1918. na dvoru cara Nikolaja, kada je ispred, bežeći ispred revolucije, jedan beli Rus, beloruski oficir, ukrao tu činiju i na leđima je preneo preko Ukrajine, Rusije i dugo mukotrpnim putem stigao do Niša i u Nišu se nastanio, u Nišu su ga primili naši ljudi i tako je ta činija stigla do Niša. Posle je bila u Nišu, u Srbiji, u Beogradu, da ne ulazim sad u sve detalje priče.
Ja ću reći da je ova priča inspirisana stvarnim ljudima, predmetima i dešavanjima. Proteže se između istoka i zapada, od emocije preko praznoverja do razboritosti, od votke preko rakije do viskija, tipično balkanski, kako ste rekli i piše u pogovoru ove knjige.
Tako je, ja sam imao sreću da 2000. kad sam živeo u Londonu, me pozove prijatelj koga znam iz Beča i kaže, mogu da svratim da prespavam oko tebe, žene i ja, dve noći, da imam neka posla u Londonu. Kad su došli to veče kolima, iz kola su izneli ogromne svoje torbe i onu jednu veliku torbu i stavili ovu ogromnu srebrnu činiju, 6 litara zapremina tečnosti u taj kovš staje i to je jedan blještav srebrni predmet i tako sam onda to video i čuo priču kako su oni sastavili to, našli po nekim srpskim vašarima, tavanima i tako i uspeli da tu činiju sastave, restauriraju, poliraju i tako i doneli je u London na prodaju aukcijsku gde je sam ja i bio svedok.
Koliko je bila vredna?
Neću odati tajnu za koje pare je prodata, jer su to posljednje stranice ovog romana, pa će čitaoci saznati tu cenu. Samo ću da kažem da su velike pare u pitanju.
Više milijonski iznos.
U dinarima sigurno, u valutama ipak nije, to su stotine hiljada, ali hoću da kažem od jedne obične srebrne činije koja je sedela po zapećcima, po tavanima i prašnjavim podrumima i i tavanima po Srbiji je dospela ponovo u svoju, da se vrati u svoju vrednost.
Pišući ovu knjigu, vi ste svakako morali da istražite i vreme u kome je ona nastajala, mislim na priču, pa ste tako otkrili i šta se slušalo na dvoru
da.
Ruskom.
Ja što god pišem, uvek za sad bar, uvek su to nekako priče vezane za realne ljude ili realne predmete, pišem o stvarnim događajima. Naravno, jedna srebrna činija ne ume da nam ispriča ništa i ja sam saznao od ovih stručnjaka u aukcijskoj kući da oni znaju i prepoznaju takav predmet, to je Fabergé rad sa početka veka, jer rekli su to je sigurno neki general na dvoru Romanovih bio ili grof, a posle sam kraj priče doživeo tu prodaju, aukcijsku prodaju. Ono između, kako je ta činija putovala, kako je stigla do Srbije i šta se sve s njom dešavalo, odnosno sa ljudima oko nje, sam mnogo istraživao.
To su istorijski roman, možemo tako reći.
Mnogo oplemenio tu jednu osnovnu kičmu priče koja ne bi sama po sebi bila mnogo zanimljiva. Jedna činija ne ume ništa da kaže. Ali je mnogo toga prošlo pored nje i desilo se. Tako sam onda, da bih i sebi i čitaocima dočarao veličinu te činije i njenu lepotu i njenu namenu na ruskim...
Trebaš putopis traje 100 godina, da kažemo.
Tako je,
samo.
Od 902. do 2000. Traje. Onda sam istraživao kako su izgledali ti balovi na dvoru Romanovih i šta se slušalo. Baš mi je bilo interesantno da koliko mogu saznam sa nekih ruskih sajtova, iz nekih knjiga koje sam tu našao i saznao da je tada bilo veoma pomodno sve što je francusko u Rusiji, pre svega francuski jezik, svi ti generali i grofovi su radije među sobom čak razgovarali francuski nego ruski, ruski je bio za običan narod, za seljake, tako da su oni mnogo volili punč kao piće, to je bilo popularno, i valcer kao muziku i naravno ruske romanse. Tako da se tada na dvoru slušale neke pesme koje su posle postale vrlo popularne i poznate čak i kod nas i prevođene su i naše poznate umetničke veličine kao što su Olivera Marković ili Dubravka Nešović su pevale neke od tih pesama. Ja sam, ne umem to na ruskom da otpevam, ali sam shvatio da je već početkom veka nastala i pesma Tamno višnjeve boje šal. Ja o prošlosti ne mislim više i ne žalim svoj minuli san. Samo sećanja mnoga mi budi tamno višnjeve boje šal. U tom šalu ja devu sam sreo, svojom ljubavi zvao je tad. Šalom lice je sakriti htela, dok me nežno je ljubila tad. Šalom lice je sakriti htela, dok me nežno je ljubila tad. S Bogom ostaj mi ljubljena moja, s tobom rastanak tužan je taj. Kako divno ti sad lice krasi, tamno višnjeve boje šal. Kako divno ti sad lice krasi, tamno višnjeve boje šal.
Hvala Peđa, zaslušalce Radio Beograda 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. Svirao je, pevao i govorio, a nastavljamo i razgovor sa Peđom Ristićem. Slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pešci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Deset časova 28 minuta, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Peđa Ristić je sa nama u studiju, čovjek koji je proputovao i živeo u mnogo zemalja, rekli smo Engleska, Austrija, Amerika, Rusija. Malo pre smo pričali o Kovšu, vašem novom romanu koji će biti predstavljen u jevrejskoj opštini, čuli smo kako divno pevate. A sada u životu u Rusiji, koliko ste dugo živjeli i kakva je kultura, budući da je ova emisija pripada rubrici Svetska scena susedne kulture, i kakva je svetska scena prosto i kultura u Rusiji najveća, mnogi misle, ali šta je ono što je manje poznato kod nas, sa čime ste se vi susreli?
Ja sam u Rusiji radio u nekoliko kraćih navrata, to su bile ponekad nekoliko nedelja, ponekad nekoliko meseci. Nisam sa familijom se preseljavao u Rusiju, ali sam odlazio poslom. Odlazio sam tih 90-ih kada tamo nije bilo dobro. U Moskvi sam bio, ali sam putovao i poslom u neke željezare po Rusku, u Rusiji, tako da su to bili putovanja vozom u neke zabite krajeve. To nije bilo lepo i prijatno. Tada sam se sećao radije mog Beograda ili Beča, odakle sam tamo išao. Rusi su mene jako dobro primili. Ja sam tu radio za neku firmu kompjutersku, gde sam se trudio da ponudim ruskim željezarama novu tehnologiju, i mene su jako dobro primili kao pravoslavca koji čak zna i ruski, jer ja sam u osnovnoj školi učio ruski, pa sam to malo iskoristio tih više navrata koliko sam tamo bio, i bio sam uspešan. Mene su jako dobro primili, vodili me u Bolšoj teatar, vodili me u najbolje kafane, družio sam se sa Rusima u Moskvi, i taj ljudski kontakt je bio veoma topao i veoma dobar. Međutim, ulica je bila strašno prljava, stanovi su bili jako derutni, mene su smeštali po stanovima da stanujem kad dođem na mesec dana, da ne plaćaju hotel, jer te firme s kojima sam sarađivao imaju svoje smeštaje po tim stanovima. To je bilo jako, to je bilo, da kažem, vrlo neprijatno. To je bila i zime, su bile, tako da i sneg ogroman. Meni su Rusi ostavili veoma pozitivan utisak tako što su Srbe jako cenili i rado sa mnom pričali i o istoriji. U kasnijim navratima, posle 2000-te, kad sam stupao u kontakt i u skorije vreme sa Rusima, meni se Rusi izvinjavaju za to što nas nisu sačuvali i odbranili, jer u vreme kad smo mi najviše propatili oko bombardovanja i raznih pritisaka, je tamo bio, tamo je bila jako teška situacija, tamo je bio Jeljcin, tamo su bile, imali su svojih problema preko glave, i onda mi se sad ljudi ovako mali, obični, privatno izvinjavaju, izvinite što mi Srbiju nismo pomogli kao što su nas pomogli u prošlosti, u prvom ratu i tako. Ono što je meni utisak danas kada odem u Rusiju, a bio sam skoro, pre par meseci, to je da je ogroman napredak učinjen, da je u posljednjih 10-15 godina, ja to ne mogu da ne svrstam pod temu da je to Putin uradio, verovatno ima i drugih faktora, ja se ne razumem mnogo, ali kakav je moj osjećaj je da je tamo mnogo se popravilo stanje, da je mnogo čistije, mnogo veselije, narod na ulici ide sa osmehom na licu u Moskvi i u Petrogradu i ne samo turističke lepote su da mogu da se tamo vide i uživaju, nego i sam život i način života. Čini mi se danas u Rusiji mnogo srećniji i veseliji nego što je bio tad kad sam ja odlazio 90-ih.
A kada ste iz Rusije otišli u Ameriku?
Amerika je opet sasvim druga krajnost. Ja sam, moja žena je dobila posao u Indianapolisu i mi smo se oboje namrštili i pogledali po principu šta ćemo, šta ima u tom Indianapolisu, šta je to Indianapolis, znam samo iz sa televizije, s nekih sportskih događanja sam čuo za taj grad. Došli smo u Indianapolis koji ima 2 miliona stanovnika, ali osim u centru grada gde ima 15-20 solitera sa po 20-30-50 spratova, ne znam koliko, sve ostalo su male jednospratne prizemne ili jednospratne kuće, rasprostrte po širokoj poljani. Indiana je zemlja u sredini Sjedinjenih Država i takozvani Corn Belt, odnosno tu su polja žita i pšenice u okolini. Ono što je bila sreća, to je da je Chicago blizu, pa smo odlazili vrlo često da se natankujemo kulture, morali smo da odemo u Chicago. U Indianapolisu život bio nama veoma dosadan i neprijatan, osim naravno nekog visokog standarda koji imaš u dobrim kolima i lepoj urednoj kući koju smo iznajmili. Naš sin je išao u početne razrede osnovne škole i tamo je svakog jutra imao časove veronauke, onda je to bila jedna od loših škola u kojima je on proveo, jer Indiana i Indianapolis ne spadaju u vrh američke kulture. Tako da nam boravak u Indianapolisu nije bio prijatan. Mi smo boravak u Sjedinjenim Državama iskoristili da proputujemo i odemo i do San Francisca i do New Orleansa i do Chicaga, naravno New Yorka i Vašingtona, ali smo se vrlo rado vratili za Evropu i nismo želeli da ostanemo u Americi.
Pomenuli ste da vam je žena lekar, vi ste, da podsjetim slušalce, inženjer elektrotehnike. Ono što je interesantno nama ovde, a to je odnos prema znanju u Americi i koliko su plaćeni ti poslovi?
Da, to je odlično pitanje. Moja žena je radi još uvek u farmaceutskoj industriji, tad je bila u nekoj drugoj firmi i ta firma je nju sa visokog rukovodećeg mesta iz Evrope, iz Londona, unapredila na novo radno mesto više po rangu u Americi. Imali smo plaćene troškove selidbe i tamo stan i auto plaćen i školu za dete. Osnovno to nije nešto naročito, ali je ona došla tamo i posle izvesno kratkog vremena shvatila da u toj firmi u kojoj radi vlada neravnopravnost prema ženama. Ona je saznala od kolege i koleginica na direktne i indirektne načine da tamo lokalci imaju mnogo veće plate nego što su njoj dali, iako je ona unapređena bila na to mesto i bila je nezadovoljna svojom pozicijom. Ja kao suprug sam takvu vizu dobio za Ameriku da mi nije bio dozvoljen rad. Nisam smeo da radim, nisam mogao. Trebalo je da dobijem zeleni karton da bih mogao da radim. A naš sin je bio nezadovoljen u školi i mi smo bili nezadovoljni sa njegovom školom. Tako da smo bili razočarani. Tamo su u principu veće plate, nisu toliko veći troškovi. Taj odnos plate i troškova je u Americi bolji, kako sam ja bio svestan toga, recimo, nego u Švajcarskoj. U Švajcarskoj su još veće možda plate, ali su zato i troškovi još mnogo veći.
Ali imamo sad situaciju u Beogradu, u Srbiji, da lekari odlaze u Nemačku. O tome ćemo u nastavku emisije. Koliko živite u Švajcarskoj? Koliko zarađuju, možete nam kažete to, lekari u Americi, a koliko recimo u Švajcarskoj?
Ja te statistike, pravda vam kažem, ne znam i dijapazoni su veliki. početnici dobijaju jako malo. U Americi su to, naročito za lekare, koliko ja znam, ogroman rad neophodan, govorimo o satima u danu, o dežurstvima, za relativno male plate. Tamo su velike pare tek kada lekari, kada lekari odu u privatnu praksu. I kad su privatne specijalisti u privatne ordinacije, privatne bolnice, onda tu počnu da zarađuju baš velike pare. U Švajcarskoj i u Engleskoj, gde sam živeo, su plate stručnjaka fakultetski obrazovanih lekara, inženjera, naravno vrlo velike, kreću se u hiljadama, recimo eura ili funti mesečno, više hiljada mesečno, 4-5 hiljada recimo, ali su porezi ogromni. 30% je mali porez, 40-50% su negde. Prema tome, ako neko ima nekoliko hiljada platu, pola, mislim koliko god da je plata, pola ode na porez. A drugo, troškovi su enormni. Troškovi su enormni. Evo, samo kao jedan banalan primjer, paklo cigara u Londonu košta 13 funti. Jedna obično paklo Marlboro je 13 funti, to je 15-16 eura, a ovde je 350 dinara. Znači, sve je proporcionalno toliko skuplje. Prevoz je skuplji, naravno. Računa se da je trećina do polovina jedne plate potrebna za stan, za iznajmljivanje stana ili za otplaćivanje duga banci.
Pomenuli ste jednu interesantnu temu, možete o tome da svedočite kroz razne zemlje, to je školovanje. Mm-hmm. O školovanju se mnogo govori i u posljednje vrijeme ovdje kod nas, u kom je stanju naše školstvo i kako da se uzmu najbolje prakse sveta, ali o tome ćemo u nastavku emisije. Poslušamo muzičku numeru.
Por esos mares, ni comandante de capitales.
10:43, slušate emisiju Beskrajni plavi krug, Radio Beograda 2, gost u studiju je Peđa Ristić, inženjer elektrotehnike, IT analitičar, pisac romana, Kovš srećan čovek, tako da kažemo snivač benda, multimedijalna ličnost. Posljednjih, pričali smo o Americi, Rusiji i posljednjih godina živite u Švajcarskoj, u Bazelu. Pomenula sam način školovanja, da ćemo pričati o tome. Vi ste pratili svog sina kroz zemlje, pa da nam date jedan presek. To će biti...
Tačno. Moj sin je rođen u Beogradu 1991. i već 1992. je počeo i izašao sa nama u Beč, gde je počeo osnovnu školu. Posle toga je išao u osnovnu školu u Engleskoj, pa u Americi, pa onda u Švajcarskoj, i tu je u Švajcarskoj završio i srednju školu, da bi na studije otišao u Englesku, i sad je nedavno završio i doktorat u Engleskoj. Tako da sam kroz njega ispratio razne...
Šta je različito odnosno
razne
na Srbiju?
Sisteme školovanja. Moram da kažem da je moj sin bio uvek u međunarodnim školama, osim na samom početku, to je osnovna škola u Austriji i u Engleskoj. Posle su sve bile i međunarodne internacionalne škole i on je multilingvalno učio na jezicima engleskom, nemačkom i tako dalje. Ono što je karakteristika, ja nisam ovde imao decu, ja znam svoje školovanje kako je išlo i to je dosta različito, ali ono što je karakteristika za njegovo školovanje po toj osnovnoj i srednjoj školi, to je da se izuzetno mnogo pažnje posvećuje kreativnosti, istraživanju, i ispiti su svi sa razgovorom, usmeni. Malo je testova i kvizova preko godine gde se neki podaci mora da deca sete i da napamet nešto, malo napamet, ali da nešto reše neke zadatke i tako pismeno. Većina ispita u osnovnim školama i u srednjoj su mu bili usmeni, znači mora nešto da opiše, nešto da odgovori, nešto da nauči. Često je imao zadatke da sam istraži, da napiše, napravi poster neki na temu, onda on mora po internetu da traži slike, da skida tekstove, zaključke sam da zanosi. To je njemu ja, i da piše eseje. On je jako mnogo pisao eseja, tako da kad je došao na fakultet u Engleskoj, mi smo bili tamo na onom prvom danu kada studenti prvi put se susreću sa školom, fakultetom, mnogo dece oko nas su bili jako zapanjeni iz drugih zemalja, iz drugih sistema, kad su im profesori rekli da će se mnogo pisati, da će se mnogo na fakultetu pisati eseji, da će se mnogo komunikacije između predavača, profesora i studenata voditi tako što deca moraju da nešto opširno napišu, a ne da odgovore na neka pitanja. Moj sin je bio srećan jer je to već u srednjoj i osnovnoj školi prošao i naučio. Ona velika razlika koju ja vidim, koju nažalost ili na sreću, ne znam kako da to procenim, moj sin nije prošao, ali to je švajcarski sistem školovanja, koji je ono dvojno školovanje sa praksom.
Dualno
obrazovanje. To je, ja smatram, veoma korisno. Vidim iz švajcarskog iskustva sa prijateljima i poznanicima da su deca veoma uspešna. Suština tog dualnog obrazovanja je da deca sa završenom srednjom školom već imaju praksu, već su radili izvesno vreme po firmama, i najveći broj dece u Švajcaraca počinje da radi posle srednje škole i ne ide na fakultet. Švajcarska je mala zemlja, ima naravno vrhunske firme kojima su potrebni vrhunski kadrovi, međutim Švajcarska ne investira mnogo u visoko školovanje. Mali broj fakulteta vrhunskih i mali broj švajcarske dece završe fakultete. Proporcionalno mali broj, manje mnogo nego što im je potrebno privredi. Dakle, nema suficita kadrova, nezaposlenih inženjera,
koliko
lekara.
Koliko košta školarina, recimo, na medicini?
Vrlo je jeftino školovanje, vrlo je jeftino u Švajcarskoj. Za Švajcarce se to kreće u nekoliko hiljada švajcarskih franaka godišnje.
A za ljude sa tome, strane koji bi došli?
To je isto. Svi plaćaju isto. Nije razlika kao, na primjer, u Engleskoj, gde je velika razlika.
I u Americi.
I naravno, u Americi je beskrajno skupo, ali i za Amerikance i za druge. U Engleskoj je već razlika da li si engleski državljanin ili evropski, odnosno, ako si treća zemlja, onda je još skuplje. A u Švajcarskoj to nije skupo. Nije skupo školovanje, ali je vrlo rigorozno. Mala škola za biznis u St. Gallenu primi na prvu godinu 900.000 đaka. Oni ne mogu da stanu u amfiteatar, oni po hodnicima imaju monitore gde prate predavanje na monitorima u hodnicima. Međutim, to je jeftino, oni se upišu za par stotine ili ne znam, 1000
evra. Tako koliko njih tako, završi?
Na prvom kolokvijumu u novembru, ako padne 200-300 njih, otpada odmah, ne nastavlja školovanje. Do proleća je još jedan kolokvijum, neki ispit, neki test. Na kraju prve godine ostane, za drugu godinu upiše 200, od 900. Otpadno jer su jako visoki kriterijumi. To je i moj sin imao u Engleskoj, da ne sme da padne ispit. Jedan ispit sme da položi sam, sme da ponavlja samo jedan put. Iako je u januaru u svojoj prvoj godini pao matematiku u prvom semestru, nije položio, nije mu ležala uopšte matematika, on se društvene nauke orijentisao, on je imao samo jedan popravni i morao je da to položi, inače gubi pravo na školovanje. Znači, vrlo su rigorozni. Kako Švajcarska rešava potrebu za velikim brojem vrhunskih kadrova,
to što uvozi.
Jer im se ne isplati da školuju nekoga s tako jeftinim školovanjem, skupoceno školovanje, laboratorije, profesori, naučnici. Švajcarska ima najveći broj Nobelovaca po glavi stanovnika na svetu. Znači, vrhunska nauka, vrhunski profesori, fakulteti, ne isplati se da to ulažu u studenta, pa da onda taj student nije zaposlen i da traži neke beneficije od države. Naprotiv, obrnuto, mali broj stručnjaka, što god im treba, privremeno se uveze po projektu na godinu, dve, tri, ili ostanu duže i borave u Švajcarskoj. Svi hoće da dođu u Švajcarsku, da tu žive. Tako da je ogroman priliv stručnjaka u Švajcarsku. Prvenstvo zapošljavanja uvek imaju, naravno, švajcarski državljani. Izjednačeni sa njima u pravu da se zaposle su građani Evropske zajednice. Sledeći korak su Evropljani, znači uključujući Srbe, a tek treći nivo, rang zapošljavanja, prioritet u prilikom zapošljavanja su offshore, znači Amerikanci ili Kinezi ili Australijanci.
Ali vi ste završili elektrotehniku u Beogradu i primjer ste, ne samo vi, nego i mnogi naši stručnjaci širom sveta, da je to zaista bio odličan fakultet.
Elektrotehnički fakultet je bio odličan. Ja sam, kao što ste spomenuli, bavio se i pevanjem i sviranjem i svim i svačim. A tata mi je rekao, nemoj da učiš da budeš glumac ili pevač ili to, budi inženjer kao takav. To je bilo 71. daleke. On me je ubedio da vršiti, da budeš inženjer, elektrotehnički fakultet je najbolji kod nas, pa ćeš posle u životu sigurno s tim moći uvijek da se zaposliš. To se naravno 91. Potpuno pokazalo kao tačno, jer ja sam otišao u Beč ispred ove gužve koja je kod nas krenula sa našim ratovima i raspadom Jugoslavije. U Beču sam se u roku od nedelju dana zaposlio kao elektroinženjer. Dobro, znao sam i engleski, znao sam i nemački. To su sad neki atributi koje sam imao.
Imamo još minut do kraja emisije da se vratimo i vaš krug da zatvorimo. Krenuli smo od nostalgije, od toga kako ste otišli do 90-ih, šta je sve bilo na tom putu, a sada, 30 godina kasnije, šta je ono što je kod nas loše, a šta što je dobro i da li ćete se vratiti da živite ovde?
Ja sam se pre 3 godine penzionisao, moja žena ide za 3 meseca u penziju. Mi ćemo se vratiti iz Švajcarske da boravimo između Beograda i Herceg Novog, gde nam je divno na moru i suncu, a i u Beogradu sa prijateljima i sa kulturnom ponudom. Ono što nam ovde smeta, to je primetna bahatost u ponašanju. Ja to pripisujem odsustvu kućnog vaspitanja. Mi smo, ja sam iz moje generacije, mi smo od roditelja učili da se lepo govori, da ne sme da se koriste ružne reči, da se sedi uspravno i ne srče se supa, a kad je neki propis, onda se taj propis poštuje. Ako je taj propis glup ili pogrešan po mom mišljenju, imam sva prava da se negde bunim, žalim i da tražim da se to promeni, ali se propis mora poštovati. To je ono što mi jako smeta, što se ovde kod nas ne poštuju propisi, ne poštuju zakoni. Zakoni su sasvim solidni, ali ih niko ne poštuje. Svi imaju neku vezu da nađu način da izbegnu takve kazne i to. I to je ono što mi najviše smeta. Ali ja sam sad u penziji sa relativno lepom, velikom švajcarskom penzijom, pa ne smem da se žalim. Ja ću iznad toga živeti i nadam se neću imati mnogo direktnih, konkretnih problema. A pravo da vam kažem, neću ni da vozim, tako da meni parkiranje po gradu...
A koja je poruka svim mladim slušalcima koji možda sad slušaju i planiraju da odu?
Poruka je da treba pratiti, da je poruka je moja da treba čovjek da prati svoje srce i svoju želju, da treba da pokuša da se etablira gdje god da se nalazi, na zapadu ili na istoku, bez obzira, i da pokuša da iz sebe izvuče maksimum. Posle izvesnog vremena neka se okrene i progleda gde je, šta je, da li je zadovoljan s time kako živi, a i ovde će verovatno stvari da idu na bolje, pa onda da proceni za 5 godina ili 10 da li će da se vrati.
Hvala vam puno, gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Peđa Ristić. On je govorio, svirao i pevao specijalno za našu emisiju. Hvala vam, Peđa, što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali. Živeli.
Moje ime je Milena Božović-Manić, pozdravljam vas, budite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka.